Siempre estamos en contacto constante, continuo, para intentar todavía baixar máis esos índices, que é o gran objetivo. En todo caso, que temos falado en aras, pois, as vindeiras fines de semana, é seguir reforzando, facer labores conxuntas de coordinación para atallar este problema. É certo que, ademais, na nosa cidade se dá outra peculiaridade, que a movida, o ocio nocturno, se produce en moitos casos no casco antigo. Temos un casco antigo, afortunadamente, con vida, donde hai, pois, polo día, pois, actividade laboral, donde residen, pois, un número importante de persoas na veciñanza, pero tamén donde se realiza o ocio nocturno, incluso, pois, tamén o ambiente tapeo se realiza, pois, no propio casco histórico. Un casco histórico cheo de patrimonio, esa riqueza que temos como cidade, pois tamén é moito máis fácil, pois, altercar contra ese patrimonio, se está todo concentrado e, encima, coincide donde se realiza ese ocio nocturno. Partindo da base, como digo, de que Lugo é unha cidade segura, calquer pequena incidencia, calquer dato que poida haber que suscite, pois, maior traballo, maior colaboración, non deixaremos nin escatimaremos ningún esforzo en seguir traballando para baixar eses porcentaxes, eses índices de criminalidade que se dan en todos os recunchos de España, en todas as cidades galegas, en todas as vilas galegas, a pesar de ter, pois, a menor poboación. Ese é o gran objetivo, seguir camiñando en aras de buscar unha convivencia pacífica entre todos e todas.